Gadaya, Rasu Kuevo Kuroatua, and Penny, and the world, your classic power. But your banner, but your question, I'm a government check. You are straight, and then so
galab wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Waa 3 bisha July ee sanadka 2024 waa 14 waxaad naga dhigaysanaysaan muujadaha ka kaban iyo bogga internetka ee voasomali.com ee aadka garabnimo xaajinta daynisa Sara Ilo Nur iyo Nico Hussein Barreed.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimada waxaa ka mid ah faahfaahinta shil diyaaradeed oo ka dhacay garoonka diyaaradaha ee magaalada Beledweyne.
Waxaa sidoo kale idin haynaa waalidiin Soomaaliyeed oo haatan ka hadlaya dhibaatada daroogooyinku ku hayaan dhalinyarada qurbaha.
Waa dareemi kartaa wiilkaaga curudka oo kaa tegay oo caafimaadka qabay daqiiqada ka hor kaa tegay. Wiilkaygu waxa uu u dhintay overdose. Waxaan rajaynayaa wiil kasta oo Soomaaliyeed ama gabar kasta oo Soomaaliyeed da'deeda ka hooseysa 25 sano ee jooga Mareykanka ama waxa uu dhintay xabad ama overdose ayuu dhintay.
Qodobada kale aad dhageysan doontaana waxaa ka mid ah barnaamijkii galka baarista.
Dadkii shaqadii khatarteeda looma sheegin, dadku way dhinteen, ma ka maqan dad Soomaali oo masaakiin ah ee wax lagu dilay, wax la siinay, wax isku dhigba ma aha. Nasad oo qaali ah waxaan wax ahayn ku baxday haddana sidii dadka ay ku ignore gareen ummadaas magdhow ay u baahan tahay dhibanayaal waan
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa markii hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida ee Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa waqti hore salaasada maanta riday xukun ay dawladda federaalka ee Mareykanka ugu ogolaanayso inay fuliso xukunkii ugu horeeyay ee dil ah muddo 17 sano, iyadoo ka soo horjeesatay dalab sharci oo ka yimid maxkamadda hoose kaas oo ku baaqayay in baada cadaaladdu ay hesho waqti badan oo ay dib ugu eegayso hannaanka dilku inuu ka horimarayo sida dastuurku uga soo horjeeday ciqaabtan caadiga ahayn. Garyaqaanada laba nin oo xukunkooga dilka u qorsheysan yahay in la fuliyo dhammaadka toddobaadkan iyo weliba bisha soo socota ayaa ku dooday in daawada bentobatel oo ah mid awood badan oo qofka suuxisa ay keeni karto in uu talac gabo habdhiska neefsashada qofku. Shan xubnood oo ka mid ah xubnaha maxkamadda sare ayaa doodaasi ka soo horjeestay, halka afarna ay u codeeyeen. Waxaana xubnaha ka soo horjeestay ay ku doodeen in daawadan ay adeegsadaan qaar ka mid ah gobolladu, islamarkaana ay u isticmaaleen in ka badan 100 qof oo dadka dilka lagu fuliyey, iyadoo aanay daawadaasi wax dhibaato ah ku keenin amaba aanay ka iman. Tirada la xaqiijiyay xanuunka COVID-19 ee dunida ayaa madaxa la galay 13 milyan oo qof iyo weliba 577,000 oo dhimasho ah. Dalkan Mareykanka ayaa sheegay in dhammaadka xilligan xagaaga ay filayaan inay bilaabaan soo saaritaanka tallaal xanuunka lagaga hortagayo, xilli xukuumado badan ay soo rogayaan karantiin iyo weliba hannaan ay dadku ku kala durkayaan si looga feejignaado inuu faafo xanuunkani. Telefishinka dalkan Mareykanka laga leeyahay CNBC ayaa Isniintii shalay sheegay, isagoo soo xiganaya mas-uul sare oo ka tirsan maamulka madaxweyne Donald Trump, in soo saaritaanka tallaalku uu haatan socdo inkastoo aan la hubin nooca uu yahay iyo weliba ka shaqayn doonaba. Waxaana mas-uulkana laga soo xigtay inay haatan iibsanayaan qalabkii, diyaarinayaan goobtii lagu soo saari lahaa iyo weliba agabkii u gaarka ahaa. Waxaana telefishinka CNBC uu intaasi sii raaciyay in samaynta tallaal cusub oo ay gacanta ku hayaan labada shirkadood ee Moderna iyo weliba Johnson & Johnson la filayo inay bilaabaan marxaladii u dambeysay ee ay tallaalka ku tijaabinayaan bini'aadamka bishan. Maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee Heeg ayaa maanta lasoo taagayaa nin ku eedeysan inuu ka mid yahay Islaamiyiinta dalka Mali islamarkaana uu magaalada Timbuktu ka geystay dambiyo dagaal iyo weliba kuwo ka dhana bini'aadamnimada. ninkan oo laga soo qabtay dalkaasi maali sanadkii 2018 ayaa la sheegay inuu xubin muhiim ka ahaa kooxda lagu magacaabo Ansaaruddin ee kuwaas oo ah maleeshiya ku dhawaada sanad gacanta ku haya waqooyiga dalkaasi maali. Dacwad ogayaasha ninkan oo lagu magacaabo Al-Xasan ayaa ku eedeynaya inuu geystay ciqaab, kufsi, addoonsi iyo weliba dembiyo kale oo bini'aadamnimada ka baxsan. Madaxa dacwad ogayaasha ee maxkamadda caalamiga ee ICC, Fatou Benzouda, ayaa sheegtay in ninkan sida oo kale lagu eedeynayo inuu qayb ka ahaa burburinta dhismayaal taariikhiyan. Ugu dambeyntiina wakaaladda wararka ee Reuters ayaa iyadoo soo xiganaysa waaxda xabsiyada ee dalka Mareykanka sheegtay inuu dalka Lubnaan dib ugu laabtay kadib markii xabsiga laga sii daayay nin ganacsadaha u dhashay dalkaasi, kaasoo sanadkii 2018 lagu helay inuu jabiyey cunaqabateyn uu Mareykanku soo rogay. Ninkan oo lagu magacaabo Qaasim Tajideyn oo da'diisuna ay tahay 56 ayaa lagu eedeeyey inuu maalgelinayay kooxda Xisbullah oo ay taageerto Iiraan, islamarkaana loo aqoonsan yahay urur argagixiso. Sanadkii 2009 ayaa ninkana loo yaqiinsaday inuu yahay xubin muhiim ah oo taageero maaliyadeed u fidiya kooxda Xisbullah, isagoo arrintaasina iska fogeeyey. Hase yeeshee, sanadkii 2017 ayaa loo soo gacangeliyay Mareykanka kadib markii lagu soo qabtay dalka Morocco, iyadoo sanadkii 2018 uu qirtay eedihii lagu soo ogay oo ahaa inuu ku xadgudbay cunaqabateynta Mareykanka, iyadoo intaasi kadibna lagu xukumay 5 sano oo xadhiga. Dhegeystayaal, warkiina waa naganta.
Adoo mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warka dunida nala socodsiinayay. Halkaasi aad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Wararka ka imanaya magaalada Beledweyne ayaa sheegaya in diyaarad ku soo degaysay garoonka magaaladaasi Beledweyne ay ka baxday dhabihii ay ku soo degaysay kadibna uu dab qabsaday. Wararku waxay sheegayaan in dadkii diyaaraddaasi la socday ay ka badbaadeen. Faahfaahinta warkaasi ayuu Haaruun Macruuf ka wareystay wariyaha VOA-da Xuseen Xasan Dhaqane.
Haruma mahadsan tahay. Wixii ka dambeeyay salaadii duhur kadib diyaarad nooca xamuulka qaada oo doonaysay inay ka dhagto garoonka diyaaradaha Ras Khalifa ee magaalada Beledweyne ayaa maanta waxa ku dhacay shil oo diyaaradii ayaa waxa ka kacay dad goobta ku sugnaa, dad garoonka ku dhex sugnaa oo aan la hadlay waxay ii xaqiijiyeen in diyaaraddu ay ahayd mid xamuulka qaada oo loo malaynayo in raashin uu saarnaa, amisomin ay u waday iyo raashin ay dowladda Jabuuti ay u ballan qaaday dadkii fatahaadda ay saameeyeen inay tahay, ilaa iyo hadda lama xaqiijin. Laakiin diyaaraddu waxay ahayd nooca xamuulka qaada. Markii ay garoonka ka degtay, carro garoonka lagu hagaajinayay oo qayb ka mid a tiilay ayay baalasha ku dhufatay, isla markiiba sida qofka goobta ku sugnaa uu ii sheegay dab ayaa ka kacay. Waxaa saarnaa ilaa 3 qof, saddexdoodiba waa ay ka badbaadeen, laakiin diyaaraddii dabaa ka kacay oo ilaa hadda way gubanaysaa. Amisrom oo garoonka gacanta ku haysa isku day ayay sameeyeen in ay dabkii damiyaan, laakiin mar walba diyaaradda dhexdeeda waxbaa ka dhex qarqaay oo hadda banaanka laga taagan yahay oo wax shaqo hadda kama socoto. Waxaa kaloo jirtay diyaarad kale oo ina xamuul waday oo loo maleynayo in diyaaraddan ay la socotay. Labada diyaaradood way isdaba socdeen, midda markuu shilka dhacay dhowr mar ayay garoonka ku dul wareegatay, dib ayayna u laabatay.
Waaye diyaaraddan xilliga shilka ay gelayso hawada may ku jirtay mise waxay ku socotay dhabaha diyaaradaha?
Shilka markuu dhacay diyaaradda waxay ku socotay dhabaha ay diyaaraduhu ka hadaan garoonka Ras Khalifa, Ras Roble, magaalada Beledweyne. Garoonka qayb ka mid ah oo carre ay tiilay ayay baalashii diyaaradda ay ku dhufatay, isla markii qaraxa markaas ayuu dhacay. Diyaaraddu hawada kuma jirin, laakiin garoonka ayay soo degtay oo baakinkii ay istaagi lahayd intay u socotay iyo markii ay soo degtay intii ka dhaxlay shilku dhacay.
Waa gartay. Bal wax yar faahfaahi carrada iyo siday u dhex taala garoonka iyo siday ku timideen carra garoonka dhex taala.
Haruun, waa mahadsan tahay. Qof ka mid ah shirkadaha diyaaradaha dadka qaada oo ku sugnaa garoonka oo aan la hadlay, ino suuragelin inaan helo maamulkii garoonka diyaaradaha oo telefoonku ay qaban waayeen, laakiin qof ka mid ah dadkii ku sugnaa oo aan la hadlay wuxuu ii sheegay in carrada loo diyaariyay in garoonka lagu hagaajiyo. Carradaasi ahayd mid shaqo ku socotay, laakiin waxa uu qofka aan la hadlay ii sheegay ama ii xaqiijiyay in diyaaradda ay tahay diyaarad ka weyn diyaaradihii garoonka ku degi jiray. Dabcan bayloodkana uu yahay markii ugu horeysay tahay oo aan aqoon u lahayn in garoonka uu ka dago marka qalad dhacay oo ah garoonkii oo diyaaradii aan mid aan ahayn midii kuwii loogu talagalay inay ka degaan iyo garoonka qayb ka mid ah oo shaqa ay ka socotay iyo baakinka ama diyaaradaha wadada dhabaha ay ku cararaan oo ka gaaban intii maarta diyaaraddaas loogu talagalay in ay ku dhaqaaqdo cilad meesha ka timid ayaa la qiyaasayaa. Walow maamulka garoonka aanan weli noo suuragelin inaan helno si xog intaa ka badan ama saraakiisha amisom ee garoonka gacanta ku hayso, laakiin qofka goobta ku sugnaa waxa uu ii sheegayaa in garoonka diyaaraddaas ay tahay diyaarad aanan loogu talagalin inay ka degto.
Mahadsaned Xuseen Xasan Dhaqale oo khadka telefoonka ugu waramayay Haaruun Macruuf oo Washington jooga.
صحفيga عبد العزيز احمد قربيه ayaa barka la horimid maxkamada gobolka Banaadir. Maxkamada ayaa go'aamisay inay dacwadaasi qaadi karto taasi oo ay hore uga horimadeen qareenada u doodaya wariyaha Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan ino soo diray.
iyadoo ka jawaabaysay maxkamada gobolka Banaadir isor istaagay sameeyeen qareenada u doodaya wariyaha Cabdiqaadir Qurbiye ayaa maanta markan la isku yimid hoolka maxkamada gobolka Banaadir. maxkamada gobolku waxay sheegtay in maxkamadu awood u leedahay dhageysiga eedeymaha loo soo jeediyo wariyaha Cabdiqaadir Qurbiye. waxay sidoo kale maxkamada ka dalabtay xafiiska halaanta eedeynta soo jeeshay inay soo cadeeyaan cidda eedda u haysata wariyaha Qurbiye oo hadda bannaan ku jooga qaab damaanada.
waxay soo qadimeen qareenada eedaysane Cabdiqaadir Axmed Qurbiye. maxkamada gobolka Banaadir markay dhageystay sortaaga qareenada difaaca eedaysanaha taasoo ay ku doodeen inaan la qaadi karin xeerka ciqaabta, kuna sheegeen in dacwadu tahay mid dastuur ah sida uu qabo qodobka 19aad ee dastuurka kumeelgaarka ah labada in eedaysan uu yahay saxaafadii laguna dhaqay xeerka saxaafadda oo keliya marka ay isku dhacaan xeer guud iyo mid gaarana la raacayo xeerka gaarkaas uu qabo qodobka 19aad xeerka ciqaabta soomaaliyeed. saddex in eeda xafiiska xeerarintu aanay waafaqsanayn qodobka 79 xeerka ciqaabta soomaaliyeed. markay dhageystay jawaabta xafiiska xeerarinta guud ee qaranka kuna doodeen in xeerka saxaafadda lagu celiyay golaha shacabka aan u dhaqanka lahayn in dacwadu aanay ahayn mid dastuuri ah iyo in eedaysanaha loo haysto warrugu ku qoray akoonkiisa gaarka ah, ayna sheegeen in eedadu waafaqsan tahay qodobka 79 ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed. maxkamaddu markay aragtay qodobada 5 xeerka ciqaabta soomaaliyeed, qodobka 19aad iyo 19aad sii ee dastuurka kumeelgaarka, qodobka 5aad xarafka xeerka saxaafadda, qodobka 19aad xeerka saxaafadda waxa uu caddaatay 1 in eeda loo haysto eedaysanuhu aanay ahayn mid dastuur ah sida ku cad qodobka 19aad sii ee dastuurka kumeelgaarka, qodobka 19aad ee dastuurku waxa uu sheegayaa xorriyadda ra'yiga iyo afkaarta. eeda loo soo jeediyay eedaysanuhu maaha mid ku saabsan ama la xiriirta warbaahinta goobjoog ee uu ka mid yahay mas-uuliyiinteeda ee waa mid ku saabsan war uu ku qoray akoonka uu ku leeyahay badkiisa facebook. qodobka 29aad ee xeerka saxaafadduna kama hadlaya shaqsi ee wax ku hadlaya warbaahin. sidaas darteed maxkamadda gobolka Banaadir waxay diiday sortaaga qareenka eedaysanaha, sidaa oo kale waxay fureysaa xafiiska xeeraarinta guud ee qaranka inay soo waafajiyaan eedooda qodobka 79 ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed sababtoo ah eeda xafiiska xeeraarintu dhibanaha kiiska dhibanaha kaa kuma cadda. wabillaahi tawfiiq. maxkamaduna waa xeen
hoolka maxkamadda waxaa joogay suxufiyiinta ka howlgala Muqdisho qaarkood iyo ururada u dooda saxaafad. marka hoolka laga soo baxa kadibna waxay la hadleen saxaafadda iyagoo soo dhaweeyey muhiimadda ay leedahay in la cadeeyo cidda uu eedaysana u yahay wariyaha Qurbiye oo maxkamadda gobolka Banaadir maanta markale ka soo hormuuqday. gudoomiyaha ururka iskutaga suxufiyiinta soomaaliyeed ee FASAJ Abaadir Cabdiqaadir ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan go'aanka maxkamadda maanta la xiriirtay in la soo cadeeyo cidda eedaysanaha u yahay si loo bilaabo kiiska.
runtii go'aanka, inkastoo aan ixtiraamayno go'aanka ay soo saartay maxkamadda, haddana weli waxaan u aragnaa arrinta wariye Cabdiqaadir Qurbiye loo haysto inaysan sharci ahayn, laakiin waxaan ixtiraamaynaa go'aanka maxkamadda. waxaan soo dhaweynaynaa in maxkamaddu ay dacwada qaado. waxaan soo dhaweynaynaa in dib loogu celiyo xeer ilaalinta kiiskii ay soo ogeen si ay u soo waafajiyaan shuruucda dalka. Runtii wariye Cabdicasiis Axmed Gurbiye waxa uu 100 maalmood in ka badan ayuu dhibbana wuxuu u yahay dacwadan. Cabdicasiis Axmed Gurbiye sidaa ka warqataan wuxuu ka mid ahaa wariyaasha aadka wax u qora, sorsigiisu aadka muhiim u yahay, dad badana ay ku xiran yihiin. Markii damiinta lagu sii daayay waxyaabihii lagu xiray waxaa ka mid ahaa inuusan waxba qori karin. Ilaa maanta waxma qori karo. 100 maalmood ku dhowaad 4 bilood bay ku dhowdaan. Waxaan codsanaynaa in maxkamaddu ay soo dedejiso go'aankiisa. Waxaan ku rajaweynahay in aan ku guuleysan doono oo wariye Cabdicasiis Axmed Gurbiye uu heli doono xoriyadiisa si uu ummaddiisa iyo dalkiisa iyo dadkiisa ugu shaqeeyo. Waxaan rabaa dowladda inaan ugu baaqo inay sharciga ilaaliso. Annagu mar kasta dad hubaysan ma nihin, sharcigaan isku ilaalinaa. Dastuurka qodobkiisa 18-aad ee kumeelgaarka ayaa faraya xuquuqdayada.
Agaasimaha warbaahinta goobjoog oo ka tirsan yahay Cabdicasiis Gurbiye ayaa hoose ka hariiqay in qodob ka mid a waxyaabaha maanta lasoo hadal qaado ay tahay mid aan muhiim ahayn marka ay timaado in maxkamadda gobolka ay ku dooday in arrinta lagu soo eeday wariye Gurbiye aysan ahayn saxafinimo uusan ee goobjoog la xiriirta balse ay tahay bartiisa Facebook qoraal uu ku soo qoray. Waxay se sheegeen maamulka goobjoog in wariye Gurbiye uu yahay wariye ka howlgala goobjoog bartiisa Facebook wax ku qoraa in ay tahay wariyenimo.
Waxaan rabaa qodob kale ah wariye Cabdicasiis Gurbiye waa wariye kamashatay shaqa ahayn wariyenimo baraha bulshadana waxaa dunyadii soo samaysatay oo digitaalkan soo hormarisay u bixiyeen citizen journalism. Ma ahan qof kasta oo bartaas ku soo qora waa wariyenimo macnaha shaqadu soo bandhigooda maadaama ay gaarayso xogtiisa gaarayso wax ka badan 100 qof ka badan ay gaarayso xogtiisa. Marka waxaan rabaa inaan kala cadeeyo taftiraha goobjoog Facebookiis waxa uu qoran inuu yahay taftiraha goobjoog. Marka waxaan rabaa qodobka ah wariye ma ahan horta taas waxaan rabaa in mugdiga dadka oo shacabka loo sheegayo ama mugdiga laga gelinayo wariye Cabdicasiis Gurbiye dacwada loo haysanaysayn wariyenimo waxaa loo haystaa waxay tahay waa wax uu qoray ma ahan maxaa la dhahaa qof uu dilayna ma aha qof uu kalu caayina oo macnaha maxaa la dhahaa uu la dagaalayna ma aha waa post uu soo dhigay Facebookis ma ahan dacwad kale noo haysto ayadoo saas tahay aan tuhmayn waa tuhunka haysanaba ayadoo saas tahay haddana ma naqaano waxa loo haystaa Cabdicasiis Gurbiye ilaa hadda oo muddo 3 bil ah aan si dhow wareegayno oo ay xilaalintu ay xoriyadiisa ka qaaday wariye Cabdicasiis Gurbiye ma naqaano cidda haysata iyo waxa loo haysta.
Ururada u doona suxufiyiinta ee maanta jooga waxay sheegeen dhammaantood inay soo dhaweynayaan go'aanka maxkamadda maanta ee la xiriirta in lasoo cadeeyo cidda aadeynta u haysata taasoo in muddaab isha lagu hayay cidda marka hore soo aadeysay wariye Gurbiye tan iyo markii ay soo hartay dowladda Soomaaliya. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Waxayse soo taraya walaaca ay bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanku ay ka qabaan adeegsiga maandooriyaha ee ku soo badanaya dhalinyarada Soomaalida ee gobolkaasi ku nool. Maandooriyeyaashan ayaa isugu jira kuwo laga sameeyey kiniinno la isku dardaray iyo sidoo kale kuwo la isticmaalayo kiniinno aad u culus oo ay dhakhaatiirtu siiyaan oo keliya bukaanada laga helo xanuunada xadaafka, kuwaasi oo dhalinyaradu ay ku helaan habsuuq madowa. Waalidiinta ayaa haddaba bilaabay inay fiiro gaara u yeeshaan caruurtooda, gaar ahaan kuwa qaangaarka. Warbixintan oo faahfaahsan waxay noo diyaarisay Caashe Ibraahim Aadan.
Walaaca waalidiintan ayaa salka ku haya kadib markii toddobaadkan 7 dhalinyaro Soomaali ah oo ku xanuunsaday dawo ay si xaddhaafa u qaateen la dhigay cisbitaalka Hennepin ee magaalada Minneapolis ay 2 ka mid a geeriyoodeen. Yasmiin Maxamed waa kalkaalisa caafimaad oo ka shaqeysa magaalada Minneapolis. Waxay marka hore si kooban u sharaxaysaa dawadan ay dhalinyaradu adeegsato waxa ay tahay.
Dawadan guud ahaan waxaa la dhahaa opioid, waxa kaloo la dhahaa narcotics, waxa la yidhahdaa control substance, macnaheedu uu yahay wax la kontrolayo marka la qaadanayo. Tusaale ahaan marka isbitaalka lagu isticmaalayo kale ama marka aan bixinayno aan bukaanada siinayno waxay martaa process adag. Barseeska adag ay marto waxa weeyaan kasoo qaad anaa bixinaya waa inaan helaa nurse kale oo markaati ah inaan dawada kasoo saarayo mashiinka ay ku jirtay mashiinku xitaa ima ogolaanayo kaliya inaan soo saaro waa in qof ila jooga sidoo kale waa inaan tirinaa tirada meesha ku jirta marka aan labadayda wada tirinaa labadayduba aan saxayay waliba waxaan gelinaa in fingerprint ama in fartaada ayad saaraysaa si uu kaaga reebo warbixintaas kadib markay dawadi soo baxdo hadii qiyaasta aan u baahanahay ay ka badan tahay qiyaasta aan qiyaasta bukaanku u baahan yahay ka badan tahay qiyaasta aan soo saarnay oo ay markaa muhiim tahay inaan daadino inta hadhay labadayduba waa inaan arkaynaa ama qofka witnesska ama qofka markaatiga ahaa waa inuu arkayaa dawadii inaan ku shubay godkii ama sinkigii ku shubay
intaas oo marxaladood kadib markii ay soo marto weli hawl ayaa harsan si loo siiyo bukaankii u baahnaa dawadaasi sida Yasmin inoo faahfaahinaysa markale
dawadii waan soo qaadaynaa waxa la keenaa qofkii meesha uu ku jiray ama qofkii jiifay dawadii markaas aad kombiyuutarka xitaa aad sameynayso intaad geliso ama aad qofkii isfangareynaysid kombiyuutarka laftigiisa wuxuu ku weydiinayaa su'aalo ah dawadan ma la witness gareeyay ama qof markaati ma aha mararka qaar wuxuu kugu dhagal jeegareynayaa in xitaa markaatigii aad u yeedho mar labaad si uu meesha warbixintiisa u geliyo intaa kadib qofkii dawada markaad siiso waxa dhacaysa oo ku xigta inaad markaa qofka ku xidhid wax la yiraahdo pulse oximeter oo macnihiisu yahay inuu akhriyo oxygen-tiisa inta dawada ay ku jirto qofkaas jirkiisa waayo waxyaabaha kale dawadan loo controlay ka mid tahay waxa weeyaan isbeddel badan bay jirka ku sameysaa gaar ahaan habdhiska neefsashada waxay ku keeni kartaa qofka wax la yiraahdo respiratory arrest in qofka neefsashadii uu joojiyo marka saasay muhiim u tahay in qofka lagu xiro mashiinkaas si loola socdo oxygen-tiisa iyo neefsashadiisa sida ay tahay
kasokow in heerarkaasi ay soo marta dawadan ayaa haddana in bukaanka la siiyo dawadan waxay u baahan tahay buuxinta shuruudo dhowr ah si loo hubiyo in qofku u baahan yahay dawadan iyo in kale
dawooyinkan waxaa loo bixiyaa qofka in xanuun uu ka caawiso waliba xanuunada aadka dee khatarta u ama qof la qalay ama qof gaari accident ku galay ama qof la fijabtay ama qof xanuunkiisa ay dawooyinkii kale xanuun baabiyihii kontrooli waayeen ama ay caawin waayeen baa la siiya marka iyaga haba yaraatee wax faa'iido uguma jirta aan ka ahayn inay just sidii dawooyinkii caadiga ahaayee daraagii caadiga dariiqa loo isticmaalayo loo isticmaalayo in qofku inuu haay ku noqdo uunbay tahay inay u isticmaalaan
cabdirasaaq cali boos waxa uu ka mid yahay waalidiinta degan gobolka minnesota ee ay walaac ah ku abuurtay dhibaatada adeegsiga maandooriyaha ee dhallinyarada
aniga ka waalid ahaan dee markaan arko ilmo soomaaliyeed oo ilmahayga u eg ay qaraabo yihiin ay isu eg yihiin ay isku jinsi yihiin oo dhibaatada ku dhacday dee ilmahayguna waxay kaga duwan yihiin garan maayo ama ilmahaagu ha ka mid ahaado kuwa dhimanayo darogada ku jira ama yaana ku jirin waxa weeye arrintani waa wax u baahan soomaalida oo dhammay inay si wada jira uga wada qayb qaataan oo ay uga hortagaan sababtoo ah dee wuxuu yidhi ninkii walle cudurka geelayga helay madi ahaan maayo marka haddaad tidhaahdid aniguna waa ficnaanayaa ilmihii kalenta soomaaliyeedna waa balanbalayaan waxba ma noqonayso maalin walba waxaanu ka arkaysanaa tv-yada iyo meel walba caruur soomaaliya oo magaranaysaa sidii ari weerlaayay suuqa daadsan oo ku dhimanayaan waalidiinta joogta minnesota oo dhanna waxaan kula talinayaa iyo dalka maraykanka iyo meel walba arrintan way ka jirtaa in gacmaha la isqabsado oo la badbaadiyo caruurteenu heel bay nooga baahan yihiin waxa lagu badbaadin karana waxa weye ugu horeyn waalidku inay fahmaan waalidnimada sidii caruurta loola dhaqmi lahaa waayo sidaynu soomaaliya caruurta u korin jirnay iyo sida dalka dalalkan galbeedka ama shay loo koriya way kala duwan yihiin marka caruurtan waxaa ku kalifiyay inay isticmaalaan waxaan waa caruur ay ku dhacday identity crisis ama waxay yihiin bay garan yihiin waxay doonayaan inay isproof gareeyaan qofka ay yihiin marka kadibna balwad iyo waxay la gelaysaa bada waaweyn oo aanay ka dabaalan karin
dhibaatadan maandooriyaha ee dhallinyarada gobolka minnesota waa mid xilli hore soo bilaabatay macalin mustafa xaaji cali waxa uu xaaladani maandooriyaha ku waayey wiilkiisa curadka ahaa oo u dhintay adeegsiga dawooyinkan la isku dardaro
anigu waxay ii taabatay si aan la qiyaasi karaynin waa dareemi kartaa wiilkaaga curadka oo kaa tegay oo caafimaadka qabay daqiiqada ka hor kaa tegay oo lagu soo sheegay geeridiisa mana garan karay waxa aan ku qiyaaso wiilkayga waxa uu u dhintay overdose waalidiinta qarsanaysa ee soomaaliyeed aaminsan in wiilkooda la dilay ama maxaan ku yiraahdaa wadnaha istaagay waxaan rajaynayaa wiil kasta ee soomaaliyeed ama gabar kasta ee soomaaliyeed da'deeda ka hooseysa 25 sano ee jooga Mareykanka dhinta maanta ama xabad ay disho ama si caad u dhinta ama waxa u dhintay xabad ama overdose ay u dhintay allahumma qof shilku dhintay marka la raaxo hatta kuwa shilku dhimanayo in la isweydiiyo oo la yiraahdo maxay ku dhimanayaan waa overdose inuu ahaa xaaladii uu ka baxay oo normalka ahayd
si hadaba loo hambaqabto dhalinyarada macalin mustafa ayaa qabay in loo baahan yahay dadaal guud oo ay u dhan tahay bulshada soomaaliyeed ee gobolka
bulshada soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa maadaama barnaamijkani uu yahay dhibaatadani dhibaato caalami ah oo adduunka oo dhan haysato khaasatan waddankan aynu joognay maraykanka waxaan ugu baaqayaa inay si wada jir ah ay ugu soo wada jeestaan maadaama arrintani qofna uusan ka badbaadaynin lana joojiyo qiiro jabaanka barnaamijka markay dhimashada jirta keliya in wax la iska weydiiyo markii maalmo kale soo wareegatana ee qof walba uu shaqadiisa u qabsado marka waxaan mar labaad iyo mar saddexaad aan ku boorinayaa bulshada soomaaliyeed inay barnaamijkani ama dhibaatadani ay tahay barnaamij wadareed si guud wada saameynayso qof walba oo soomaali ah ama ha fiicnaado ama ha wanaagsanaado ama ha xumaado gurigiisana ay ugu soo galayso sababtoo ah meel walba ay taallaa
halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaan waa v o a washington
haatana dhegeysta kusoo dhawaada xubintii galka baarista iyo haaruun macruuf
shaqaale murugmaal ahaa oo ka shaqaynaya mashruuc ay maalgelisa hay-adda la dagaalanka miinooyinka ee qaramada midoobay United Nations Mine Action Service kuwaasi oo toogasho ay ku dileen maleeshiya la aaminsan yahay inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab 25-kii bishii Febraayo ee sanadkii hore waxay bixiyeen digniino ka hor intii aan weerarkaasi lagu soo qaadin sida uu ogaaday galka baarista mashruucaasi oo ay maalgelisa hay-adda UNMAS waxaa fulinaya hay-ad ka socotay dalka Ukraine oo lagu magacaabo Ukro Rodan Service iyagoo ka shaqaynaya deegaan ay weerarada ka geystaan ururka al-shabaab iyadoo xilliga weerarka uu dhacayayna aysan la joogin wax ilaalo hubaysana dadkii ka badbaaday weerarkaasi iyo kuwii ehelkooda ay ku dhinteenba ma helin wax magdhow ah waxayna ilaa haatan ku nool yihiin cabsi sidee ayay haddaba ku dhacday in dad dan yar ah lagu shubo goob halis ah iyadoo hay-adahaasi ay og yihiin in horey loogu hanjabay maxay dowladda soomaaliya ka qabatay sugidda xuquuqda dadkaasi muwaadiniinta ah waa mawduuca barnaamijka galka baarista ee toddobaadkan waxay ahayd 25-kii bishii Febraayo sanadkii 2019 shaqaalaha nadiifinta ee jidka isku xira Muqdisho iyo Afgooye waxay ku howlanaayeen inay jidadka labadiisa dhinac ka jiraan geedaha iyo qashinka ku soo durkay waxay xilligaasi marayeen inta u dhaxaysa deegaanka Xaawo Cabdi iyo Lafoole iyagoo ku soo socday dhinaca Muqdisho wax yar kadib 10-kii subaxnimo waxay qaateen waqti nasasho ah si ay biyo u cabaan hase yeeshee intii aysan neefta cashaninba waxaa ku bilaabantay xabad ay ku asqaysiiyeen dab la soo weerartay ninka aad codkiisa maqli doontaan waxa uu ka mid ahaa shaqaalihii ka badbaaday weerarkaasi
anagu geed weyn hoostiis ayaan fadhinay anagoo geedki weyn hoostiis fadhina biyihii dadka loogu talagala caweyna ayaa waxaan ka warheelnay xabado waxayna nooga yimideen dhinaca Xaawo Cabdi xaggeeda waxayna ahaayeen 8 nin 4 nin waxay ku socdeen dhinaca bidix ee wadada 4 kalena waxay ku socdeen dhinaca midig ee wadada
marka xilligaa weerarku dhacayo dadkii waardiyaha u ahaa maysan joogin meesha xaggee bay jireen
qora ay raysadeen
markii rasaastu istaagtay waxaa soo baxday masiibada ka dhacday meesha inta ay leegtahay 9 ka mid a shaqaalihii muuqmaalka ahaa ayaa goobta ku dhintay kuwaasi oo isugu jiray 6 dumar ah iyo 3 rag ah 3 qof oo kalena way ku dhaawacmeen
adiga seed ku badbaaday
anigu waxaan ku badbaaday ilaaha ay badbaadiyey anigu dhulkan fadhiyey xabadii koowaad koofideyda ay ka baxday dhabarkan ku sixay geedaha madaxa ku qaatiray ilaa hadda qadxayhii madaxaygay ku jiraa
shilkaasi markuu dhacay warbixintii la bixiyey iyo falceliskii hay-adda muxuu noqday
wax falcelinahna kama bixinin arrintiina sidiishaqadiina way joojiyeen dadkii xuquuqdoodii iyo waxoodiina way reebteen shaqadiina meeshay ku joojiyeen wax dambe wax email wax warbixin ay xitaa emailadaasa kama jawaabaan
marka hadda waxa ka maqan dadkan xaqa ka maqani waa maxay
dadkii shaqadiina khatarteeda looma sheegin dadki way dhinteen magaca ka maqan dad soomaali oo masaakiina ahayd wax lagu dilay wax la siinay wax isku dhigba ma aha نصب أو خيالي وحن وحين أبحث هذين سيدي أدتك ينكو إغنور قرأي ومدهس مقروي أبحان تادي بنيال وان
مشروع عيدات كان كشقين هي وحا مال جلسي حياة قرمده ميقوبة إيه لغمة قعابو United Nations Mine Action Service لون صو قابيو أنماس تاسيو كشقيسا لدقالن كقرحيضا قندراس كان وحا فلينيسي شركات لغمة قعابو يكروبرون سيرفيس أو كسعوتا دالك يوكرين دبانياش وحا يهايان داد دانيارح أو دون تشقاد عي بحينيسي هيا داسي إنك سوايسن صحيحين وح قندراش شقاه مركا لغرريبو حريريها برشادة عما هرجوغيه كوح راسي معلين تاسي وحا شقادة كجيري كونتانيا صدح غفو يسوغو جيري أفرتانيا تدابو مرغمالة هرجوغي داري والو يلاو مينا باري يقف قابل سندنا عافماتك داد كاسي مرغمالك أها وحي معلين تي قادانيين طبان دولار وكليه شقادة ودون وحي أحيد إنا إدرتك جران هريرها ودوينك shirkadaha loo shaqeynayo waxay ku doodeen in ujeedadu ahayd in gacan laga geysto xasilinta deegaanka dalka baarista waxay u sheegeen ila kala duwan in ujeedada ugu weyn ee dhirta loo jiray ay ahayd in al shabaab aysan miidooyinka ku aasin wadada dhinaceeda geedaha iyo qashinka wadada dhinaceeda waxay al shabaab u yihiin gabaad iyo meel ay ku qariyaan qaraxyada ka dhanka ah ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM galka Paris sida uu ka helay ila kala duwan isla markaana uu ku arkay email la isdhaafsaday mashruucani waxa uu ahaa mid halis badan tusaale ahaan intii murqumaalku ay shaqada ku jireen waxa soo gaaray hanjabaado kala duwan oo ay u soo dirayeen dad sheeganaya inay ka tirsan yihiin urkaal shabaab kuwaasi oo ku amriyay inay joojiyaan shaqadaasi hanjabaadaha soo gaaray shaqaalahaasi lama aysan aamusin waxayna afahaan iyo qoraal ba ku gaarsiiyeen mas-uuliyiinta hay'adii fulinaysay mashruuca ee Ukraine Service mid kamid hanjabaadaha waxa qoraal ku gudbiyay horjoogihii murugmaalkaasi 13kii bishii October 2018 taasi oo ahayd ku dhawaad 4 bilood ka hor inta aanu weerar ku dhicin kadib markii shalkaasi dhacay waxa dadkii ka shaqeynayay hawshaasi ay bilaabeen inay baxsadaan waxayna bilaabeen inay dhuntaan iyagoo aaminsanaa inay al-shabaab ku daba jirto maadaama ay telefoonno u soo direen isla markaana dareemeen in noloshoodu ay halis ku jirto qaarkood waxay bilaabeen inay ishubeeyaan si ay naftooda u ilaashadaan Adnan Cali Maxamuud waxa uu ka mid ahaa murugmaalkii ka badbaaday weerarkaasi ilaa haatanna naftiisa ayuu cabsanayaa
dadku waxay nagu kalaftay inaan qoryo qaadano
oo xaggee u qaadateen qoryaha
nafadeenaan ku difaacayna in shaqadan ka shaqeynaya shaqo riski badan ahay waana la bidhaansana walwal iyo cabsiya xoog lama soo wajahday
maalintaa kadib hay'adii aad u shaqeynaysay iyo dadkii aad u shaqeynayseen miyaysan idinla soo xariirin oo miyaysan idin dhihin soo laabta shaqadii waan sii wadaynaa dib aan isku aroorsanaynaa miyaan la dhihin
maya waxna dhahay ma jiraan wax dib aanu aragna ma jiraan kuwii markaas joogaan hadda dib u arag oo soo arkaa
weerarka 25-ka Febraayo intuusan dhicin ka hor intuusan weerarku dhicin ka hor waxaan jabaada miyay kusoo gaadhay
laba jeer oo kaleeto mid shaqaalayna kamid a la soo wacay laba jeer oo kaleeto ay dhaheen baan saraa ka qaadi shaqadaasnaa ka baxay haddana la yidhi ima uu meel heblaayo waxyaaba noocaasa waa jiray laakiin anaga maanan aaminno waxaas maan rumaysano aan isdhihinay waa boos ciriis iyo qola booska ka ciriisanaysa dad un gurwadan waa dareemi kartaa ma garan
qofka la soo wacay waa kii
waa u dhintay
shirkadda Ukraine Service ma muuqanin inay cashar ka baratay weerarkaasi wax yar kadib markii uu dhacay weerarkaasi Xaawo Cabdi waxa shirkadda Ukraine Service ay shaqo u dirtay madaxii shaqaalaha waxayna ku amartay inuu u safro deegaanka Bariire si uu shaqo kale uga fuliyo Bariire waa deegaan isla markaasuu laga qabtay ururka Al-Shabaab qoraal uu helay galka baaristu waxaa loogu sheegay 12kii Juun 2019 inuu u safro Bariire ama meel u dhow oo uu ka geli karo dhulka la xoreeyey waxaa loogu sheegay in macmiilkeenna oo ay ka wadeen hay'adda UNMAS ay doonayso in qiimeyn lagu sameeyo meelaha la xoreeyey sida Sabiid iyo Bariire sida loogu sheegay email uu qoray mas-uul ka tirsan hay'adda Ukraine Service waxaa loo sheegay in maamulka Ukraine Service ay si weyn ugula talinayaan inuu u safro Bariire uuna halkaasi ka hawlgalo horjoogaha kooxda oo xilkiisu ahaa community liaison officer isla maalintaas ayuu u soo jawaabay wuxuuna u sheegay inay naftiisu halis ku jirto uusanna u safri karin Bariire mar kale ayaa haddana 16kii bishii Juun 2019 loo diray email kale oo loogu sheegayo inuu u safro magaalada Walloweyn maadaama uu diiday Bariire waxaana uu isla maalintaas u sheegay inuusan u safraynin Walloweyn isla markaana uusan ka bixi karin magaalada Muqdisho nabadgelyo darada haysa awgeed iyo inuu weli bartilmaameed u yahay ururka Al-Shabaab hawshii uu ka qabtay la foola awgeed hasay yeeshee markii uu arkay inay naftiisu halis weyn ku jirto waxa uu go'aansaday inuu shaqada isaga tago waxaana uu xasilaadiisa gudbiyay 19kii Juun 2019ka galka baaristu waxa uu la xariiray hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan la dagaalanka miinooyinka ee ANMAS afayeenka hay'addaasi Lee Warrior ayaa qoraal ahaan ugu sheegay sidan mashruucaasi waxaa fuliyay qandaraas la saddexaad oo la tashi la sameeyay mas-uuliyiinta gobolka shabeellada hoose mashruuca waxaa loogu talagalay inuu gacan ka geysto xasilinta gobolka uuna bixiyo fursado dhaqaale shaqaaluhu waxay ku shaqaynayeen yoomiye mana jirin heshiis qandaraas ah oo dhex maray qandaraaslaha iyo murqmaalkan iyadoo lala tashanayo mas-uuliyiinta maxalliga ah shaqaalaha waxaa laga soo saaray bulshada waxaana soo saaray mas-uuliyiinta si ay geedaha uga nadiifiyaan jidka isku xira afgooye iyo muqdisho mas-uuliyiinta maxalliga ah ayaa lahaa doorka hoggaamineed oo ay ku jirto inay waardiyaan siiyaan inkastoo xiriiryaha bulshada ee shaqada mas-uulka ka ahaa uu cabasho ka gudbiyay qandaraaslaha waxaa cabashadaasi ugu dambeyn xalliyay qandaraaslaha taas ka sokow kama warqabno wax cabasho ah oo ka dhan ah qaramada midoobay iyo qandaraaslaha toona qaramada midoobay waxay dareenka la wadaagaysaa dhibanayaasha iyo kuwii ka badbaaday weerarkaasi ayuu jawaabtiisa igu sheegay Lee Warrior isagoo hadalkiisa sii watana waxa uu yidhi mas-uuliyiinta maxalliga ah ayaa ugu habboon inay qoysaska kala hadlaan dhacdadan ama inay ka codsadaan baaritaan dheeraad ah oo lagu sameeyo qaramada midoobay wax xiriir toos ah lama lahan arrintan aan ka ahayn maalgelinta qandaraaslaha la sii marsiiyey si loo taageero qorshaha kala guurka ee amniga galka baaristu waxa kale oo arkay qandaraaska lala galay horjoogihii kooxdaasi bishii Juulaay 2018ka inkastoo uu shaqeynayay hay'adda Euro Brown Service haddana waxaa warqadda qandaraaska lagula galay ku qornaa shirkad kale oo lagu magacaabo Damanico Human Services Limited markii aan shirkadaasi baarayna waxaa soo baxday inuu fadhigeedu yahay jasiiradda Qubrus haddii dhinac kale laga eego waxaa shaqadan maalgelinaysa hay'adda qaramada midoobay ee miinooyinka UNMAS waxaana qandaraaska ay sii siisay shirkadda lagu magacaabo Euro Brown Service oo ka socota dalka Ukraine taasi oo iyaduna adeegsatay shirkad kale oo aan waddankaba joogin mana jirto ilaa haatan cid qaaday mas-uuliyadda shaqaalaha iyo ciddii uu dhibku soo gaaray mid ka mid a shaqaalaha ka shaqaynaya nadaafadda oo aan hore codkiisa idiin maqashiyey waxa uu ii sheegay inay noloshiisu ku jirto halis dheeraad ah kasoko inuu ka mid ahaa shaqaalahaasi waxa uu ii sheegay in fiidiyow laga duubay ay hay-adda ANMAS ay ku daabacday YouTube iyadoo ku xayeysiinaysa shaqadeeda Soomaaliya waxa uu ii sheegay inaan loo sheegin in cajaladaasi la baahinayo islamarkaana waxa uu qoraal u diray hay-adda Ukrobron uu kaga codsanayo sababta ay sidaasi u dhacday iyo in laga saaro YouTube-ka galka baaristu waxa uu arkay mid ka mid a dacwadaha qoraalka ee uu qoray dhibanahaasi taasi oo uu kaga cabanayo fiidiyowgaasi afhayeenka hay-adda UNMAS Lee Warrior oo aan arrinta wax ka weydiiyey waxa uu sheegay sidan fiidiyowga aad sheegtay wuxuu ka mid ahaa taxano ay samaysay qaramada midoobay sannadkii 2014ka si loo muujiyo waajibaadka kala duwan iyo shaqada ay shaqaalaheedu qabteen islamarkii aan helay codsigaasi bartamihii Juun 2019ka waxaan bilownay hawshii aan kaga saari lahayn YouTube fiidiyowga waxaa laga saaray YouTube 7-dii Oogosto 2019ka waxaa kale oo intaasi ku daray in mas-uulka laga duubay cajaladaasi uusan waxba ka qabin mashruucaasi inuu ka qayb qaato ujeeddada loo isticmaalayeyna uu ka warqabay shirkadda Euro Brown Service oo aan la xiriiray waxay diideen inay ka jawaabaan su-aalahayga mas-uuliyiinta la foolay xilligaasna way ii suurageli weyday inaan ku helo khadka telefoonka waxaan soo wareystay guddoomiyihii gobolka shabeellada hoose ee xilligaasi Maxamed Ibraahim Barre oo isagu ansixiyey mashruucaasi
dadka deegaanka communityyaashooda ay leeyihiin ayay ka timid dalabkaasi annagana waa mid aan la qabnay maxaa yeelay sida ogtahay aniga 2018 bishii Juun 30-keedii ayaa meeshaasi meel u dhow qarax la igu dhigay iyadoo geedaha oo dhirta ka baxay wadada dhinaceeda miina la igu aasay miinadaasi dhibaato la igu gaarsiiyey oo gaarigay uu ku burburay qaar staafkeena ka mid ay ku dhinteen aniga ay dhibaato iga soo gaartay markaas qaraxaas waxa iga soo gaaray marka sidaas si la mid a ayay dadka shacabkaana dhibaato ugu geynayeen marka shacabka maadaama ay deegaankoodii hadday miino ka kacdo ayagana dhibaato ay gaaraysay inta wadada maraysa ay dhibaato gaarayso suuqii uu ka xirmayo in dhibaato badan ee mar walba ay la kulmayaan ayay ugu talagaleen shacabka ay ku dalbadeen wargeedahan dhirta ee loogu soo dambanaya ama wax loogu aasay dhexda hoostooda in aan iska jirno maamulkii deegaanka iyo maamulkii gobol iyo degmada garab ha naga siiyaan in heeyadaha ay qusaysana ha loo sheego barnaamijka se loo gudbiyay ayuu ahaa sidii ayaan ugu gudbinay hay-addiina sidii aan u soo ogolaatay oo qandaraaskan lagu siiyey kambanigaasi fulinayay oo maxaa lahaa kaasoo la shaqeynayay maamulka heer degmo iyo maamulka heer deegaan la shaqeynayeen oo hawshii la fulinayeen annagana ogolaashada go-aheedka aan soo siino markii koowaad
waay arrin kale rabeen aan ku weydiiyo dadkii meesha ku dhintay oo 9 qof ahaa 6 dumara iyo 3 raga ilaa xilligan aan kula hadlayo oo maanta taariikhdu tahay July 7, 2020 dadkaas waxba looma qaban mag lama siin lalama soo xariirin looma tacsiyadaynin ka waran arrintaas
aad baan uga xumahay arrintaasi in dadkaasi waa shacab soomaaliyeed waxay xaq u leeyihiin inay helaan sabarsiin in allaale intay noqotaba ahaato marka waxaan haddana ilaa hadda ku baaqayaa in hay-adihii ay quseyso dhan ee barnaamijkaasi ka falceliyaan gacanna ka geystaan dadkaas sidii loo sabarsiin lahaa
shaqala'aanta soomaaliya ayaa muwaadiniin badan ku qasabta inay qaataan shaqooyin halis ah soomaaliya ma laha hay-ado xoogan iyo sharciyo taabagal ah oo ilaaliya xuquuqda shaqaalaha wadaniga ah waana sababta ay shirkadahani u sameeyeen xadgudubka sida uu ku doodayo cabdirasaaq cumar maxamed wasiirkii hore ee amniga haatan ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya
dhibaatada ugu horeysa ee dadka haysata waxaa waaye ayagana waa dad baahan oo yacni shaqo raadis ah riskiga ka imaanayana badana waa ku talagalaan inay qaataan runbaa fiican waa ku talagalaan sababtoo ah waa u baahan yihiin shaqadaas waa u baahan yihiin aad bay ugu baahan yihiin baahidaas ay u baahan yihiin ayaana looga faa'idaystaa xuquuq ma laha haddii ay dhintaan yacni dadkii ka dambeeyey ama caruurtoodii xuquuq ma laha yacni baaritaan badan oo la sameeyo la iska xil saara ma jiro aniga ilaa hadda ma ogi yacni wax baaritaan oo ay dowladdu samaysay si ay u xaqiijiso siday ku dhinteen iyo ciddii ka dambeysay iyo waxaasoo dhan mar walba waa laga faa'idaystaa dadkaas danyarta ah aqoonta aan lahayn warqadaha aan saxiixa aqoonin shaqooyinkaas aada u hooseeyane ka raadiya nolol maalmoodkooda iyagoo oguliba halista uga imaanayso
maxaad isleedahay hadda way la gudboonta hadday noqoto hay-adda qaramada midoobay ee la dagaalanka miinooyinka onmas hadday noqon lahayd shirkadii qandaraaska qaadatay hadday noqon lahayd dowladda soomaaliya markay noqoto dadkan la laayay la dhibaateeyey weli hanjabaada la kulmaya xilligan
waxaan qabaa horta dowladda waxaa la gudboon in onmas iyo shirkadii kaleeto oo hawsha qabanaysaba horta inay yacni la xisaabtantay ugu yeerto in yacni weliba shirkadahaas oo kaleeto noocaas oo kaleeta yacni blacklist la geliyo inaysan yacni gudaha aysan waxba ka qaban karin waa wax la samayn karo waayo oo laga joojiyey shaqooyinka noocaas oo kaleeta ay qabanayaan dadkaas masaakiinta xuquuq baa ka maqan waa la dilay waa la laayay ayagoo weliba loo hanjabaaday hanjabaadihii gaarsiiyey meelihii ay ka shaqaynaayeen ayaa weliba shaqadii ay sii wateen oo layidhi shaqeeya marka waxaan qabaa hay-adahaasna yacni in lagala xisaabtamo qaabka ay dadka u shaqaadayaan lagala xisaabtamo qararaadkii dhacay iyo wixii dhacayna yacni laga jizeeyo oo sidaan sheego kaleeto yacni shirkadaas hawshaysa kaleeto in laga aysan wax shaqaa aysan ka qaban gudaha waddanka waxyaaba noocaas oo kaleeto ayaa la samayn karaa ayaan qabaa aniga
barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale nabadgeliyo
maadsanid haarun macruuf oo nala socodsiinayay dalka baarista
haatana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka waxay noo hayay maxamed cabdi xasan sandeere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka ururka black lives matter oo u dooda xuquuqda dadka madow kana samaysmay dalka maraykanka ayaa ku guulaystay inuu horseedo in la dejiyo taalooyinka dad ku caanbaxay addoonsiga haddaba intaynaan gelin dadka ugu cadcad ee taalooyinkoodii la dejiyey bal ayna hor taagna taariikhda ururka black lives matter waa kan faarax maxamuud maxamed oo arrimaha maraykanka aqoon leh kuna sugan gobolka virginia ee dalka maraykanka
dhaqdhaqaaqa loo yaqaano black lives matter amaba af soomaaliga haddii aan ku sheegno la yidhaahdo qiimaha ay leedahay nafta qofka madoobi waxaa bilaabay ama abuura aasaasay saddex hablood oo maraykanka madowa oo la kala yidhaahdo Alicia Garza, Patrice Scholars, and Opel Tometi oo asalkeedii hore ahaa Nigerian laakiin maraykan hadda waa saddexda hablood waxay u degaan waxay dadka u dooda xuquuqda dadka madow iyo dadka laga tiro badan yahay. Waxay u bilaabatay markii hore, kadib markii nin dhalinyaro ah oo la oran jiray Trayvon Martin gobolka Florida, uu nin cadaan oo la oran jiray George Zimmerman uu sanadkii 2012 ku dilay saacad intii ugu toogtay. Markii dambena maxkamad markii la yidhi maaragtay isaga ayaaba naftiisa difaacayay oo aanay maaragtay maxkamadiisii la rabaa inay ka soo bixin. Waxaa kaloo haddana dhaqdhaqaaqan ay habluhu bilaabeen xoog u sii xoogeystay markii dhowr nin oo madow oo dhalinyaro u badan booliiska Mareykanka weliba niman cadaani ay dileen. Laakiin markii ugu horeeyey uu si fiican u qarxay ama u dhacay waxay ahayd markii dunyada baan idhaahdo uu wada gaaray, waxay ahayd markii la dilay ninkii la oran jiray bishii May sanadka kan, la dilay ninkii la oran jiray George Floyd ee lagu dilay Minneapolis gobolka Minnesota, oo halkaan ay afar nin oo cadaan ah midna uu dilay qoorta jilibka kaga hayay loo ka dhimanayo kuwa kalena iska dultaagnaayeen.
Waan gartay waxaad xustay in ururkan uu ka bilaabmay dalka Mareykanka gudihiisa, marka maxaa keenay noqday urur caalami ah oo ilaa xitaa qaarada Yurub u gaaro?
Dilka George Floyd wuxuu ahaa markii ugu horeeyey inuu noqdo caalami, in adduunyada oo dhan ay wada gaadhay, in adduunyadu ay daawatay sida fool xumada ee ninkaa loo dilay, askartaasuna aanay danaynin. Dilkiisii wuxuu dhacay waa markii ugu badnayd adduunyada dadka ugu badnaa oo cadaan iyo madow iyo cid kasta midab kastila ay ka banaan baxeen adduunyada. Dadkii banaan baxay waxaa lagu qiyaasaa 15 ilaa 20 milyan oo adduunyada Yurub, Afrika, Maraykan, meel kasta, Australia, dadka ay ka wada banaan baxeen. Run ahaantiina waxay ahayd markii keliya oo aan arkay dadkii cadaanka ahaa ugu badnaa oo soo banaan baxaya oo arrintan ka gubtay markay arkeen foolxumada ninka kan loo dilay. Sidaas ayay ku noqotay. Hadda waxa weeyaan ilaa iyo in ka badan 30 meelood ayuu ku yaalaa ururka loo yaqaan ama dhaqdhaqaaqa Black Lives Matter. Waa adduunyadoo dhan buu ku fiday, meel walbana dad maaragtay maamula oo dadka kiciya oo banaanbaxa loo soo bixiyay ayaa laga aasaasay.
Waan gartay markaasi loola dagaalamo taariikhdii gumaysiga, talooyin badan ayaa la dejiyey. Dadka ugu caansan ee imikaan sheegi karno ee talooyinkooda la dejiyey yaa kamid ah?
Talooyinkaas waxaa lagu qiyaasaa ay sameeyeen ilaa iyo 1503 ilaa tiradoodu ay sameeyeen oo meel walbaba gaarsiiyeen, xataa ilaa iyo dhinaca waqooyiga ay keeneen. Waxaa kamid ah Washington, midhabeen dhaweyto ayaama dhaweyto laga soo tuuray taalada raggii kamid ahaa. Marka runtii talooyinka ka meel walba way gaarsiiyeen iyagoo muujinaya cunsuriyadooda. Haddaan wax yar ka soo qaadano, raggaas u dagaalamayay waqtigii ciidamadii, xataa dagaalkii ehliga la yiraahdo Civil War-kii u dagaalamayay hogaaminayay waa kamid ahaayeen Jefferson Davis, Robert E. Lee, Stonewall Jackson, Jeb Stuart, James Longstreet, Braxton Bragg. Raggaas oo dhan oo lagu ogaa inay ahaayeen dad raba doonsiga u dagaalamayay waa ragga taalooyinka ugu badan le oo meel walba laga taagay. Marka runtii dadka taalooyinka kan hadda ay dadku soo ridayaan maaha wax uun layahay maaragtay nimanka cadaanka ah hore uun la soo rido, laakiin waa rag cunsuriyadnimada ku caanbaxay oo la yaqaanay iskuulaha dadkii baa lagu magacaabay, meel kasta ku magacaabnaayeen. Marka waxa weyaan olole waxaa socday in iskuulaadkii magacyadii laga bedelo, waxaa socday maxkamadihii kuwii ku qornaa magacyadooda in laga bedelo, in meel kastoo dadka ka wada dhaxaysa laga saaro magacyadaas. Run ahaantii hadda waxay taagantahay meeshii ugu adkayd, waayo rag madaxweyneyaal ahaayo weliba kuwa ugu caansanaa sida Thomas Jefferson oo ah madaxweynihii saddexaad ee Mareykanka, wax badanna waddankan kusoo kordhiyey. Ilaa 600 oo addoon ayuu lahaa. Sida taalooyinkiisi ay u sii jiri doonaana maaragtay dad baa su-aala ka keenay. waleeyahay wanaagano daneley wanaagano aan buuhaayaan maaragtay taalooyinkii la taataaban laakiin dadku sida uu eeganayaan in intaas oo adoon lahaa waligaa doonsanayay waa mushkilad ee xiyaala kale murugo ka taagan yahay waxa weeye xariiha ciidamada waaweyn ee la yaqaano oo rag aan ahaa oo kamid ah ragii adoonsiga u dagaalamay sida Braxton Bragg ama Fort Bragg meelayraado ayaa kamid ah marka run ahaantii halganka kan lagaga soo horjeedo taariikhda ay nimankaas u sameysteen ee taalooyinka ay rabaan inay iyaguna yiraahdaan waa dhaqanka iyagii dadkuna ay u arkaan de taariikhda waa la isla garanayaa waxay ahaayeen waa dhibaatada hadda aan weli dhamaan.
Madaxweyne Trump uu ka hadlay ururkan Black Lives Matter iyo taalooyinka la dejinayo bal haddaad noo sheegtid waxyaabihii uu ka yidhi arrintaas.
Doodan dadku ay ku doodayaan ha la dejiyo taalooyinkan dadkii ku lug lahaa adoonsiga madaxweynaha Mareykanka Donald Trump meel cad buu iska taagay wuxuu yidhi dadkaas waxay ahaayeen dadkii aanu dhaqanka iyagii awoowayaasheegii ka soo gaadhnay waa in la ixtiraama waa inaan la dejin wuxuuna ku dhawaaqay qofkii isku daya inuu soo rido ama dhibaateeya in 10 sano lagu xukumo sharciyan inuu taa isagu sameyn karo awooda leeyahay umalayn maayo waayo weyn qofku maxkamad tagaayo marka dadkii maxkamadda joogay ama garsoorkii ay ilaadaan madaxweynaha hadalkiisa in la qaato ama ay sharciga raacaan laakiin isagu waxa weeye dadkiisa ama raacsan ee aad u taageeraa koonfurta dadka gobolladaas ee weligood wax hibanayay in qoladan uqooyigu ka awood badantay xagga dowladda ayaa taageerayaashiisu u badan yahay marka qolada unbuu maqashiinayaa oo ma rabo inuu yidhaahdo nimankaasu niman adoon leh bay ahaayeen niman xun bay ahaayeen ma rabo doodiisu waxa weeye waa qayb ka mid a taalooyinkan uu dhaqanka iyagii marka isagu halkaasuu ka istaagay.
Kacdoonkii ururka Black Lives Matter oo horseeday in taalooyin badan oo dadku caan baxay gumaysiga la dejiyo dalka Mareykanka gudihiisa iyo meelo kaleba taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeysanay xetigaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay Maxamed Cabdi Sandheere oo nala socotiinayay barnaamijkaasi amuuraha Mareykanka.
Ururada aan dawliga ahayn ee Somaliland ayaa soo dhaweeyey heshiiska ay ka gaareen xisbiyada siyaasaddu qabashada doorashooyinka wakiilada iyo deegaanada. Xadar Maxamed Akule ayaa warkan geesa ka soo diray.
Guddoomiyaha ururada aan dawliga ahayn ee Soonsaf Anwar Cabdiraxmaan Warsame oo warramay fiico maanta ayaa soo dhaweeyey go'aanka ay xisbiyada Somaliland ku gaareen doorashada golaha wakiilada iyo deegaanku ay dhacdo sanadkan 2020ka.
heshiiskii saddexda xisbi qaranwaltidii ay gaareen 12kii July aad iyo aad baan usoo dhaweyneynaa. Waxaa kale oon aad usoo dhaweyneynaa heshiiskii uu ku cadaa guddiga doorashooyinka qaranku sida ay doorarka u kala leeyihiin qoladii horena ay u noqotay technical ama muxuu ahaa guddi farsamo qolada dambena ay u noqonayaan guddiga rasmiga ah ee iyagu howl maalmeedka wadi doona. arrintaas runtii aad iyo aad baan usoo dhaweyneynaa. marka guud ahaan marka laysu geeyo waan ognahay in doorashooyinkii dalku ay dib u dhaceen in 2 sano iyo badh uu caqabado waaweyn hortaagnaayeen laakiin maanta lasoo aftaray oo muxuu ahaaxisbiyadii ay heshiiska gaareen aad iyo aad baan usoo dhaweyneynaa.
arrin baa jirtay marka golayaasha wakiilada gaar ahaan lasoo qaado saami qaybsiga halkan waxaa lagu cadeeyey in xeerka doorashooyinka ee golaha wakiilada hore 2005 lagu galay in lagu galo caqabadaasina maysleedahay dhabahay usii xaadhay in doorashadii qabyatir lagu sii sameeyo wixii caqabada waaweyn ahaa.
run ahaantii waa run oo muxuu ahaa horta caqabadii hortaagnaa 6 caqabadood ahaa caqabadii ugu weyneyd waa la xaliyay oo ahayd arrinta commissionka sadaxisbina waa kaysigeen. caqabada labaad waxay ahayd arrinta saami qaybsiga oo runtii ahayd arrin iyaduna aada miisaankeedii culayskeeda u lahayd. arrinta heshiiska waa lagu cadeeyey waxaana lagu sheegay in 2005 xeerkii lagu galay in lagu geli doono inkastoo xeerkaasi ahaa hal mar isticmaal waxaa haddana iyadoo maanta dib baa loo soo celiyey wacdaydii kaaha lagu galo taasina waxaan qabaa inay tahay iyaduna arrin kale oo fududaynaysa in dabada loogu sii xalisay doorashooyin qabsamay lahaayeen laakiin waxaan soo jeedinaynaa ka urra bulsho ahaan in arrintaas ama qaybsiga lafteeda iyo arrin kasta oo ku tacalluqda ama caqabad ku noqon karta doorashada in loo dhaga nuglaado muxuu ahaa sametime muxuu ahaa xalna laga gaaro sida ugu dhaqsiya badan si aynu helo doorasho xor iyo xalaala.
gudoomiyaha dalada Soonsaf Anwar Cabdiraxmaan ayaa ugu baaqay shacabka Soomaaliland inay si weyn uga feejignaadaan muhiimadda ay leedahay warqadda cod bixinta ee gacantooda mar kale ku soo noqotay maadaama inta badan ay bulshadu ka cabato dadka la doorto gaar ahaan golayaasha deegaanada iyo wakiilada
aan horta waa run waxaan doolinaa horta waxaan fariintaan u falayaa halkana ma fursad aan uga faa'iideysanayo waxa weeye in dadka reer Soomaaliland ay maanta doorashadii gacantooda ay dib ugu soo noqotay marka maanta dadka shacabka reer Soomaaliland waxa laga rabaa in ay soo doortaan qofkii ay ku halayn lahaayeen masiirka dalkan iyo dadkooda waa ogtiino marka ay doorasho dhacdo dad baa musharixiina baa meelaha gidaarada booster ku soo dhaysanaa meelaha social media iska soo cayisiya laakiin waxaad moodaa bulshadu inaanay go'aansanin qofka ay u arkayaan inuu baahidooda dhabta a wax ka qaban karayo hadday noqoto golayaasha deegaanka iyo hadday noqoto golayaasha wakiiladaba labadaba gacanta shacbiga ayay ugu jirtaa inay soo doortaan qofkii ay ku aamin lahayn masiirkan in badan baynu aragnaa iyadoo xildhibaanada laga cabanayo oo ay dadku leeyihiin waxba may qaban waa caynkan marka in qof constituency laga soo doortay dib ugu soo noqda oo muxuu ahaa wixii baahidoodiina ka turjuma inay soo doortaan maanta gacantooda ayay ku jirtaa bulshada
waxaa jiray in kooto haweenka iyo dadka laga tirada badayba ay runtii raadinayeen laakiin arrintaasi waxaad moodaa weli inay golayaasha iyo weli ururada haweenkuna kasii shirayaan weli socoto dareenkiin idinku arrintaa ka warrama
arrintaasi qadara saad sheegtay muddo laba sano iyo barabaan kusoo jirnay oo aanu dabada ka riixaynay arrinta kootada haweenka iyo arrinta dadka laga tirada badan yahay ugu dambayntii bishii July 2018 madaxweynaha iyo xubnaha wasiiraduba waxa ay saxeexeen xeerkaasi oo ay usoo gudbiyeen golaha baarlamaanka laakiin maanta heshiiska la gaaray waxaad moodaa inaanay ka muuqanin oo aanay ku jirin arrintaasi waxaanu leenahay xukuumadda iyo xasaarta iyo dhammaan daneeyayaasha doorashooyinku xil in layska saara waa mid waajiba in haweenkii iyo dadka laga tirada badan yahay taladii dalka laga soo qayb geliyana waa mid waajiba arrin aanu ka harayna ama waa arrin aanu dabada ka riyacayno oo aanu doonayno in go-aan laga gaaro arrinta sida ugu dhaqsiyaha badan
12 bishan July aynu ku guda jirnay ee saddexda xisbi ee Soomaaliland waxa ay soo aftareen muran muddo 2 sano iyo dheeraad ka taagnaa qabsoomidda doorashooyinka kuwaasi oo ay ugu muhiimsanayd muran ka taagnaa guddiga doorashooyinka Soomaaliland iyo arrinta la xidhiidha saamin qaybsiga kuraasta golaha wakiilada Khadar Maxamed Cakule VOA
maxkamadda sare ee maraykanka ayaa wakhti hore salaasada maanta riday xukun ay dowladda federaalk ee maraykanka ugu ogolaanayso inay fuliso xukunkii ugu horreeyay ee dil ah muddo 7 sano iyadoo kasoo horjeesatay dalab sharci oo ka yimi maxkamadda hoose kaasi oo ku baaqayay in abaada cadaaladdu ay hesho wakhti badan oo ay dib ugu eegayso hannaanka dilku inuu ka horimarayo sida dastuurku uga soo horjeeday ciqaabta aan caadiga ahayn tirada la xaqiijiyay xanuunka COVID-19 ee dunida ayaa madaxa la galay 13 milyan oo qof iyo weliba 577,000 oo dhimasho ah dalkan maraykanka ayaa sheegay inay dhammaadka xilligan xagaaga ay filayaan inay bilaabaan soo saaritaanka tallaalka xanuunka lagaga hortagayo xilli xukuumado badan ay soo rogayaan karantiin iyo weliba hannaan ay dadku ku kala durkayaan si loogu feejignaado inuu faafo xanuunkani telefishinka dalkan maraykanka laga leeyahay ee CNBC ayaa isniintii shalay sheegay isagoo soo xiganaya mas-uul sare oo ka tirsan maamulka madaxweyne Donald Trump in soo saaritaanka tallaalku uu haatan socdo inkastoo aan la hubin nooca uu yahay weliba ka shaqayn doonaba
aad buu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac oo warka dunideena la socotiinayay halkaasi aad ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington haatana aynu jaleecna dhinacii heesaha dabacsan
idaacaddii galabnimo waa anaga intaase waa saare idle iyo xuseen barre oo idinla sidaas iyo nabadgelyo